Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga nangin isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagalin kay Timoteo nga aton utod, sa mga tumuloo sa Kolosas, nga matutom nga mga utod naton kay Kristo. Kabay nga ang Dios nga aton amay, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Sa tagsa namon kapag pangamuyo para sa inyo, nagapasalamat kami sa gihapon sa Dios, ang amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay nakabati kami na hanungod sang inyo pagtuo kay Kristo Jesus, kag sang inyo pagigugma sa tanan nga mga tumuloo. Sang nahauna nga pag-abot sa inyo sang matuod nga mensahe, ang maayong balita, nabatean ninyo ang paglaom nga iya siniginatanyag. Gani, ang inyo pagtuo kag gugma na pasad sa inyo ginalauman nga natigana para sa inyo sa langit. Ang maayong balita nagalapnag sa bug-os nga kalibutan kag nagadalas ang mga kaayuhan subong sang gindalasin ni sa inyo halin sa nahauna ninyo nga pagkabati na hanungod sang grasya sang Dios kag paghibalo sang kamatuuran sini.
Gintudloan kamo sini ni Epafras, ang aton hinigugma kag pareho nga alagad nga nangin matutom nga manog pangabudlay ni Kristo tungod sa amon. Ginsugid niya sa amon ang gugma nga ginhatag sang Espiritu sa inyo. Tungod sini, permi lang kami nagapangamuyo para sa inyo, halin sa pagkabati namon hanungod sa inyo. Ginapangayo namon sa Dios nga mahibal-an ninyo sing bug-os ang iya kabubuton nga may kaalam kag paghangop nga ginahatag sang iya Espiritu, agod nga sarang kamo makakabuhi suno sa kabubuton sang Ginoo kag makahimo sa gihapon sang iya nahamutan. Ang inyo mga kabuhi mangin mabinungahon gid sa tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat kag magatubo kamo sa inyo pagkilala sa Dios. Kabay nga mapabakod kamo sa bug-os nga kusog nga nagagikan sa iya mahimayaon nga gahom, agod nga mabatas ninyo ang tanan nga may pagpailog. Kag magpasalamat kamo nga may kalipay sa amay, nga naghimo sa inyo nga mangin takos sa pag-ambit sang gintigana sang Dios sa iya mga tumuluo sa ginharian sang kapawa.
Kay ginluwas niya kita, gikan sa gahom sang kadudulman, kag gindala sa ginarian sang iya hinigugmang anak nga nagtubos sa aton, nga konsayuron nagpatawad sang aton mga sala. Si Kristo amo ang makita nga laragway sang indi makita nga Dios, ang panganay nga anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya, gintugas ang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang makita kag ang indi makita, lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya, gintugas ang Dios ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na siya. Kag sa ila paghiusa sa iya, ang tag sa kabutang may iya nga naiguan nga lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya amo ang ginahalinan sang kabuhi siningalawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay. Agud nga siya lamang ang mangin hauna sa tanan nga mga butang. Kay sunugid sa pagbuot sang Dios nga mangin yara sa anak ang bug-os nga kinaugali sang Dios. Gani, paagi sa anak ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya kaugalingon ang bug-os nga kalibutan. Paagi sa pagkamatay sang iya anak sa krus, gintigayon sang Dios ang paghidait. Kag sa sininga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Sang una anay, malayo kamo sa Dios, kag nangin kaaway kamo niya tungod sang malaot nga mga butang nga inyo ginhimo kag ginpanghunauna. Pero karon, tungod sang lawas nun nga pagkamatay sang iya anak, ginhimo kamo sang Dios nga mga abyan niya. agud madala niya kamo sa iya atubangan nga balaan putli kag wala sing dagda. Kinahanglan gid man nga magpadayon kamo nga matutom sa malig-on kag masaligan nga sansaran kag indi kamo magkalingkang sa paglaom nga inyo nabaton sang mabatian ninyo ang maayong balita. Tungod sining maayong balita nga ginawali sa tanan sa bug-os nga kalibutan, ako si Pablo nangin isa kaalagan. Karon ginakalipay ko ining akon mga pag-antos tungod sa inyo. Kay paagi sa akon lawas nun nga mga pag-antos, nagabulig ako sa paghingapos sang nabilin nga mga alantuson ni Kristo para sa ialawas nga amo ang iglesia. Kag ginhimo ako sang Dios nga isa kaalagad sang iglesia, kag ginhatag niya sa akon ining buluhaton para sa inyo kaayuhan. Ining nga buluhaton amo ang pagbantala sing bugos sang pulong sang Dios nga amo ang sekreto nga ginlipdan niya halin sang una nga mga panahon sa tanan nga mga katawhan. Pero karon ginpahayag niya ini sa iya mga tumuluo. Amo ini ang plano sang Dios nga mapahayag niya sa iya mga tumuluo ining bugana kag mahimayaon nga sekreto nga iya gintigana para sa tanan nga mga katawhan. Amo ini ang sekreto, si Kristo yara sa inyo nga kun sayuron magaambit kamo sang himaya sang Dios.
Gani ginawali namon si Kristo sa tanan nga mga tawo. Nagapaandam kag nagatudlo kami sa tanan sa bug-os nga kaalam. Agod nga madala ang tagsa-tagsa sa inyo sa atubangan sang Dios, subong hamtong nga tawo nga nahiusa kay Kristo.
Sa pagtuman sini, nagahimud-os kag nagapangabudlay ako nga nagagamit sang gamhanan nga kusog nga ginhatag sa akon ni Kristo, nga amo ang nagapanghikot sa sulod nakon. Na